Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 27 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Аксыда селден улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жалал Абад облусунда табият кырсыктарынын жалпы чыгымы 57 миллион сомдон ашты.
Мен 3 баламды сел келгенде алып качканга жетиштим. Аккандан калган ушул экен.
Израилдин Рафахтагы соккусунан 19 адам мерт болду. Арменияда өкмөткө каршы акциянын кеминде 200 ашуун катышуучусу кармалды. Кыргызстанда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды.
Мал багыш деле оңой эмес, уй сагаш деле оңой эмес бул.
Ошондой эле пробациялык мыйзам жана анын пайда зыяны тууралуу макала угасыз. Азыр Түмөнбай Абдинеби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулдарын улантып жаткан Харьковго барып, дүйнө лидерлеринен кошумча жардам сурады. 26 майдагы кайрылуусунда ал Орусия Харьковдун түндүк батыш тарабынан 90 чакырым аралыкта чабуулга камдарып жатканын, ал жака кошумча күч топтогонун айтты.
Мы бачим каждую точку концентрации.
Биз орус аскерлеринин топтолгон ар бир пунктун көрүп жатабыз. Биз Орусиянын ракеталары жана согуштук учактары учурулган бардык аймактарды билебиз. Бул террордук күчтү жок кылуу, миңдеген кишинин өмүрүн сактап калуу жана согуштун жайылышына жол берилбейт деген кепилдик. Өнөктөштөрдүн бизге жардам боюнча чечкиндүү чечим кабыл алышы, накта саясий чечим кабыл алынышы керек болгон чечим, деди Зеленский. 27 майдын таңындагы маалыматка караганда Харьковдагы эпицентр курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан каза болгондор 18 жеткен болушу мүмкүн. Алардын 11 тууралуу маалымат такталганын, жетөө боюнча мындай божомол дайынсыз деген арыздардан улам жасалып жатканын Азаттыктын Украин кызматына Харьков облустук прокуратурасынын расмий өкүлү Дмитрий Чубенко билдирди. Анын айтымында өрт катуу болгондуктан сөөктөрдүн айрымдарын дароо таануу мүмкүн эмес болууда. Газада соңку суткада Израилдин чабуулдарынын кеминде 81 киши каза болгонун, дагы 223 киши жараат алганын, көбү аялдар жана балдар экенин 27 майда сектордун Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесине таянып Associated Press агенттиги билдирди. Каза болгондордун кеминде 35 27 майга караган түнү Рафах шаарына урулган соккудан мерт кеткени айтылды. Авиачабуул Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттигинин качкындар үчүн уюштурулган 10 ашуун лагеринде жасалганы маалымдалды. Израилдин коргоо армиясы жекшемби күнү кечинде Рафахтын түндүк батышында абадан сокку урганын 27 майдагы маалыматында тастыктап, Хамастын жооптуу командирлеринин бири жок кылынганын, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун карап колдоду. Мында жаратылыш ресурстары, экология жана техника көзөмөл министри Мелис Турганбаев баяндама жасап, документте 2019 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасында уран торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндө мыйзамын жокко чыгаруу сунушталып жатканын билдирди. Ал мыйзам кабыл алынса, казыла турган кызыл омпол кенин иштетүү экономикага оң таасир тийгизе турганын айтты. Бир нече депутат министрге суроо узатты. Соңунда мыйзам долбоору биринчи окууда добушка коюлуп кабыл алынды. Жыйынга катышкан 10 депутаттын 9 макул болуп, бир эл өкүлү Дастан Бекешев каршы добуш берди. Ушул эле күнү аталган долбоор парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде дагы каралып, кворум жоктугунан жыйынга танапис жарыяланган. Мыйзам долбоору парламентке 11 майда киргизилген. Документте уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонула тургандыгы, ага мамлекет көзөмөл кылары, бул ген казып алуунун айлана чөйрөгө тез таасирин азайтууга жардам берери жазылган. 2019 жылдын жазында Кыргызстандагы Евразия деп аталган компания бул генди чалгындоо иштерин баштаган учурда Ысык Көлдө жана Бишкекте нааразылык чыккан. Мындан кийин уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынып, аталган компаниянын лицензиясы токтотулган. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда миграциялык талаптарды бузган чет өлкөлүктөргө чараны күчөткөн мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тармактык комитетинин бүгүнкү жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Анда миграциялык мыйзамдарды бузган жаранга 5,5 сом айып салынары, бул Кыргызстандын аймагында эмгектенүүчүн уруксат алуудагы 10,000 сомдук төлөмдөн кыйла арзан болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Ушул себептен Кыргыз Республиканын ички иштер министри тарабынан Кыргыз Республиканын укук бузуу жөнүндө кодексте өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыркы учурда аталган мыйзам долбоору коомдук талкууда турат.
Министрдин орун басары мунун алдында 2023 жылдан бери Кыргызстанда 29846 чет өлкөлүк жарандын мыйзамсыз жүргөнү аныкталганын билдирген. Ушул эле жыйында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган чет өлкөлүк 58600 студент бар экенин билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу билдирди. Буга чейин ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташтыртылган видеодон кийин 18 майга караган түнү болгону башаламандыкта 49 киши жабыркаганын билдирген. 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган, алардын ичинен 4 Египеттен, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары экени такталган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугу жана алардын өлкөдө мыйзамдуу жүргөнү боюнча талкуулар күчөп, парламентте дагы көтөрүлгөн. Карасу районунун мурдагы акими, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Тилек Матраимовдун иши Ош шаардык сотуна өттү. Бул тууралуу Азаттыкка облустук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Тилек Матраимовдун адвокаты Мамат Шайиев буга чейин ага 2019-жылы Карасуу районундагы жер алдындагы өтмөктүн курулушуна байланыштуу кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылганын айткан. Ал апрель айында үй камагына чыккан. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы 22 апрелде 1-майрайондук сотунда каралып, анын камактагы мөөнөтү 26 июнга чейин узатылган. Ош шаардык соту 11 майда Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 18 июлга чейин тергөө абагында калтырганы белгилүү. Райымбек Матраимовго эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган келишилерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелер менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 1-майрайондук соту 27 мартта ага мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине койгон. Ушул тапта ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында кармалууда.
Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жалал Абадтын Аксы районундагы айрым айыл аймактарда сел жүргөнүнө байланыштуу 26 майдан тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Расмий маалыматтарда суу 50дөн ашык турак жайдын короосун чайып 6 үйдүн жер төлөсүн 4 үйдүн ичине кирип кеткени айтылат. Быйыл облустун аймагында 20 майга чейин болгон табият кырсыктарынан жалпы чыгым 57 240 000 сомдон ашты. Соңку сел кырсыгы алып келген чыгымдар эсептеле элек. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун макаласын угалы.
Дубал ушундай бийиктикте суу келген. Үйдүн баары колдон келишинче бошоттук.
Аксынын Карагамыш айыл аймагынын тургуну Таттыбүбү Нурманбет кызы 25 майда катуу жаандан кийин селдин кесепеттери тууралуу айтып берүүдө. 4 бала менен тоого чыга качтык дейт ал.
Мен 3 баламды сел келгенде алып качканга жетиштим. Аккандан калган ушул экен. Эчтеке калган эмес, бутовой техника баардыгы иштен чыккан, өзүңөр көргөндөй. Үйдүн абалы менен да таныштырып коеюн. Мен аккан калгандан калган ушулар.
Ушул жерге чейин көтөрүлгөн суу. Өзүңөр бул жакты өзүбүз айыл өкмөттөрдөн келип кырып тазалап бердик, калганын өзүбүз колдон келишинче эки кумматаны жашап турганга жууп тазалап. Өзүңөр көргөндөй бул жакта жараксыз. Могу дубалдардын баары эзилип кеткен. Өзүңөр көргөндөй акыбал ушул. Коркунучта эле кирип чыгып атабыз.
Тургундардын бири Айбек Кошалиевдин дагы үйүнүн жер төлөсүнө сел кирип кеткен.
Жактан сел келгенден баштап кечээ үйлөрдү каптап болмой. Подвалдар толуп калган экен. Салык кызматкерлери ошол жактан келип мына жакшы тазалашып беришип кетишти мына. Рахмат бар силерге чоң.
Аксынын Кызарт айылында сел коркунучунан улам 250 адам коопсуз жайга туугандарыныкына убактылуу көчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25 майда кечки саат 7 чамасында катуу жааган жаандан улам Каражыгач Кызылкөл жолунун 6-чакырымында сел жүргөнүн, Карасуу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, анын жээгинде жашаган 60дан ашык үйдү суу каптоо коркунучу жаралганын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалабат облустук башкармалыгынын басма сөз катчысы Исламбек Жолбурусбек уулу.
26 май күнү таңга жуук жарандык коргоонуу кызматтарынан 100 адам, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 25 куткаруучу тартылып, белгиленген 56 турак жайдын там аркаларын толугу менен тазалап бүтүшкөн, ички чарбалык жолдордо тиешелүү техникалар тартылып, калыбына келтирүү жумуштары аткарылган. Жыл башынан тартып Жалабат облусунун аймагында 58 сел кырсыгы катталып, анын натыйжасында 795 турак жайдын там аркаларын сел суулар каптап, 4 үй авариялык абалга келгендиги аныкталып, 11 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экендиги түзүлгөн комиссиянын корутундусунун негизинде белгилүү болгон.
Аттын бою менен бирдей.
Учурда селдин кесепетин жоюу алдын алуу иштери жүрүп жатат. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, президенттин облустагы өкүлү баштаган топ жүрөт. Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков кооптуу аймакка көчүрүлгөндөр кайрадан үйлөрүнө келгенин айтып берүүдө.
Штаттын укагында Каракамыш айыл аймагынын жергиликтүү деңгээлде атайын режим киргизилди. Бардык айыл өкмөт башчыларына жетекчилигине тапшырма берилип, жалпы 56 үйдү тазалоо иштерин ишке алдык. Бул каптап кеткен лайларды үйлөрүндөн сууларды алып чыгуу жана аларды тазалоо иштерин. Азыркы учурда акыбал туруктуу. Бардык бир гана үй бүлө үйүндө нымдуулук 2 метр бийиктикте суу кирип кеткендигине байланыштуу нымдуулук көп болгонуна байланыштуу аны башка жакка көчүрүү маселеси каралып, азыр көчүрүштү. Тамак аш менен кийим кече менен камсыз болду. Сел жүрүп аткан учурларда үйлөрүнүн коопсуз абалга жеткирүү маселеси болчу да. Азыр баардык үйүнө кайтып келишти, абал туруктуу.
Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Жалабат облусунда 2024 жылдын 20 майына чейин табият кырсыгынан келтирилген зыяндын жалпы суммасы 57,248,000 сом болду. Аксыдагы соңку сел кырсыгынын чыгымдары тактала элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын эскертүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Жылда жаз менен жайда сүттүн баасы фермерлердин нааразылыгын кылып акцияга чыккан учурлар болгон. Быйыл 1 литр сүттүн баасы 21 40 сомго чейин. Мындай баага мал баккандарга эмес, парламент депутаттары да нааразы. 27 майда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды. Белгилей кетсек, өлкөдө чийки сүттүн 98% ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Фермерлердин үнүн Кундуз Кызылжар угуп келди.
Нуралы Ибраев Ысык Көлдүн түп районундагы жайлоодо жылына 10 ашык уй багып, алардын сүтүн ортомчу компанияларга өткөрөт. 6 майдан бери сүт тапшырып жаткан фермер анын баасына нааразы.
Сүт арзандап кетип баратат. Мурункусун 27 алдык элек, мунусун 23 таратабыз деп атат. Сүттү суудан сузуп алып аткансы эле аябай чүйрүп эле кетип баратат. Ага караганда 1 литр суу кымбат. Бар эле кыйратып 500-600 литрден сүт өткөзүп аткан жери жок. Бир 100 литр, 150 литр эптеп өткөзөт. Аны да бир чылааны кечип жүрүп. Бул мал багыш деле оңой эмес, уй сагаш деле оңой эмес бул. Дар бир уйду алабыз, өзүбүздө деле жетишкен уйлар жок. Баарында уйларды арендага алат. Бир уйду 5000 сомдон арендага алышат. Тактабай атпайбы анан. Карапайым эл кыйналбай жакшы жашамак. Сүт эле көтөрүп кетет ушул карапайым элди.
Сүт маселеси жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында да талкууланды. Парламент 14 мартта кабыл алынган токтом долбоорунда чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев эгер 40 сом деген чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50% чейин кымбаттап кетерин айтты.
Чийки сүт бул жана токтомдун негизинде социалдык маанидеги товар болуп эсептелбейт. Даяр продукция гана эсептелет. Аны көзөмөлгө алганбыз. Негизинен бардык бааларды турукташтыруу боюнча чоң иш-чара жүргөн.
Министрдин мындай түшүндүрмөсү эл өкүлдөрүнүн бир топ суроосун пайда кылды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев:
Ошол даяр продукция болгончокту сүттү элдерден, фермерлерден, дыйкандардан алып келип анан ошону иштетип, магазинге алып чыгып, атат да. Буга чейин да алып чыгып келген, мындан кийин да алып чыгат, туурабы?
Туура.
А эмне үчүн ошондон да көзөмөл кылып сүттүн баасы түшкөндө кайра ылдый түшүрүп магазиндерге ошол сыр заводпу, масло заводторго айтып сүттүн баасы түштү. Анда силер бүгүнкү күнү магазинге өткөрүп аткан мурдагы баадан ылдый кыласыңар деп көзөмөлдөгөн жоксуңар.
Түшкөн жок сүттүн баасы, орточо баасы.
Орточо баасы канча эле? Кыштын күнү 40 сом болчу.
Жок, орточо баасын чыгарыш керек да, кылык тогузбайчы.
Былтыр 32 сом болчу, быйыл 21 сом болчу.
Жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт да. Завод мисалы үчүн жайында бааны түшүрүп кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок. Ал туруктуу баа менен анткени орточо баасын чыгарат ал.
Анын орточо баасын чыгарат.
Жумушчу топко биз расчеттордун баарын бергенбиз.
Амангелдиев сүттү кайра иштетүүчү заводдор менен сүйлөшүү болорун айтты. Өкмөт парламенттин токтомун аткарбаганын депутаттар сындап, аны жүзөгө ашыруунун мөөнөтүн артка жылдырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев токтомду аткарууга бир жыл берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эместигин, бул рынокко кийлигишүү экенин айтты.
Бүгүнкү күндө кооперативдер бар. 50-дөн 100-гө чейин мал кармап аткандар мына бүгүнкү күндө түз договор түзүп атышат, 40 сомдон тапшырып атышат. Ошого биз дагы ошого ойлоп атабыз. Айылдын деңгээлиндеги бир айыл, ошо айылды кооператив кылып алсак болбой калды. Ошо кооперативде ветеринар болуш керек. Ошо кооперативде дойно аппарат болуш керек. Ошо кооператив портативный лаборатория болуш керек. Ошо кооперативде жетекчи болуш керек. Ушу кооперативде бүт автоуна жана башка маселелерин уюштуруш керек. Ошо айылды кооперативге үндөгөнгө заготовитель аркылуу жасаш керек болуп атат.
Былтыр Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып, парламент колдогон документке президент Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес, токтом катары парламентке түшкөн. 14 мартта кабыл алынган токтомдо чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Маалыматтарга ылайык, ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24, 30, 40 сомдон болуп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына болжол менен 1.6, 1.8 миллион тонна сүт өндүрүлөт. Анын 2.5% гана кайра иштетүүгө кетет. Чийки сүттүн 98%нан ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Газанын Рафах шаарында жекшемби күнкү аба суукудан бери дегенде 35 киши каза тапты. Тилкенин саламаттык сактоо министрлиги дүрмөт качкындар башкалкалаган чатырларга тийгенин, өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин билдирди. Анын алдында Хамас радикал тобу январдан бери биринчи жолу Газанын аймагынан Тель-Авивге бир нече ракета аткан. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүйшөмбүдө Газадагы Тель-Ал Султан ооруканасына чогулган палестиналыктар түнкү соккудан каза болгон жакындарын жоктоп жатышты. Алардын бири Абед Мухаммад Алаттардын бир тууганы, аялы жана балдары менен чогуу ажал тапты.
Армия калпытчы, жалган айтууда. Газадагы абал кооптуу. Балдардын, кары картаңдардын, аялдардын коопсуздугу камсыздалган эмес. Бир тууганым аялы менен кошо шейит кетти. Калган балдары жетим болуп калды. Аларда эмне жазык?
Сокку урулган конушта Израиль армиясы Цахал 2 жума мурун жер операциясын баштаганда шаардын чыгыш тарабынан ооп келген миңдеген киши башкалкалап жатат. Рафахка тилкенин 2 миллиондон ашуун калкынын жарымынан көбү агылган. Аймакта 10 миңдеген киши кала берүүдө. Цахал АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун комплексин бутага алганын, сокку чалгынчылардын маалыматына таянып таамай аткан курал менен урулганын билдирди. Армия кошумчалагандай, Хамастын Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги командачылардын бири жана Израилге кол салуунун артында турган башка расмий адамдар жок кылынды. Армия карапайым кишилер каза болду деген кабарларды иликтемекчи. Израилдин коргоо министри Йоав Галанттын кеңсеси ал 26 майда Рафахка барганын, ал жактык операцияны кеңейтүү тууралуу маалымат алганын билдирди. Палестинанын Кызыл Чырым уюму Израиль армиясы ал жерди гуманитардык район деп белгилегенин айтууда. Associated Press агенттиги жазгандай, Сахал ай башында ал конуштан көчүү көрсөтмөсүн берген эмес. Рафахтагы соккуга чейин Хамастын согушкерлери анклавтын аймагынан бир нече айдан бери биринчи жолу Тель-Авивге ракета атышкан. Израилдик аскерлер бир нече дүрмөттү атып түшүрүшкөнүн, ракета аткан комплекс жок кылынганын билдирип, жабыркагандар тууралуу маалымдаган жок. 26 июнда ондогон оор машина Израилдин чыгыш бөлүгүнөн Газага гуманитардык жардам жеткирип келди. Сахал айдын башында Рафахтын Египет менен чек ара аймагын басып алгандан кийин ал жердеги текшерүү пунктун кыйга өткөн маршрут тууралуу макулдашылган. Израиль Керем Шалом өткөлүнөн 126 машина жүк алынып келгенин билдирди. Израиль 6 майда Рафахта чектелген деп атаган операция баштагандан бери анклавтын түштүк чөлкөмү гуманитардык жардамдан кесилип калды. Ошондо 1 миллиондон ашкан палестиналык, көбү буга чейин эле жер которууга аргасыз болгондор шаардан кетүүгө аракеттенди. Тилкеге күнүгө акша курган суу боюндагы убактылуу пирс менен ондогон оор машина жардам жеткирилет. Эл аралык уюмдар газалыктардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн күнүнө 600 машина зарыл деп айтышууда. Хамас башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги согуш 36 миңден көп палестиналыктын өмүрүн кыйганын билдирди. Мекеме канчасы жайкын тургун, канчасы согуш керек экенин тактабайт. Былтыр 7 октябрда радикал топтун жолчулары Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 250 ашуун кишини барымтага алышкан. Хамастын колунда азыр 100 киши кала берүүдө. Өткөн демалышта да барымтадагылардын жакындары Тель-Авивде жүрүшкө чыгып, өкмөттөн аларды бошотуу чарасын көрүүнү талап кылышты.
I'm just someone who wants his father to be back and I need them.
Атасынын кайтып келүүсүн күтүп жаткан кишимин. Аны үйгө кайтаруунун жолун табышсын. Бул үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл экенине ишенем. Аскердик аракеттер эмес, сүйлөшүүлөр. Келишимге жетишилмейинче тынымсыз сүйлөшүүлөр керек.
Деп айтты Яир Мозес аттуу израилдик. Аларда Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок эл аралык кылмыш сотунун Израилди Газадагы аскердик операцияны токтотуу буйругу урматталышы керек деп билдирди. Анын айтымында чатырларда башпааналаган кишилер көбөйгөн сайын барымтадагы бир да израилдик бошотулбайт. Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту 24 майда чыгарган токтомуна ылайык Израиль Газа тилкесиндеги Рафах шаарына чабуулун дароо токтотушу зарыл. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ереванда түшөмбөдө өкмөткө каршы демонстрацияда 200 ашуун адам кармалды. Митингге чыккан миңдеген киши Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек ара боюнча макулдашуунун жокко чыгарылышын жана премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. Демонстрациянын башында чиркөө өкүлү Баграт Галстанян турат. Ал буга чейин өкмөт башчылыкка баруу ниетин билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Нааразылык акциясынын миңдеген катышуучулары 27 майда Еревандын борборундагы көчөлөрдү тороп, бийликтин отставкасын талап кылган ураандарды чакырышты. Галстанян өзү да машинеси менен жол тороду. Демонстранттарды таркатууда 200 көп кишини полиция кармап кетти. Арасында парламент депутаттары, медицина жана маданият кызматкерлери бар. Азаттыктын армян кызматы жазгандай, полициячылар протесттин лидери 53 жаштагы Галстанянды дагы кармоого аракет кылды. Демонстранттар буга жол беришкен жок. Жекшембиде Апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясынын башчысы Баграт Галстанян өкмөт башчылыкка баруу ниетин тарапташтарынын алдында жар салган. Ал Еревандагы армяндардын башкы диний ачысы Гергенекиден өзүнүн диний ишмердүүлүгүн токтотуп турууну суранганын билдирип, Пашиняндан кызматтан кетүүнү талап кылды.
Биз элибиздин азыркы жана кийинки муундары каргышка калуусун каалабайбыз. Муну болтурбоонун жалгыз жолу бул кызматтан кетүү.
Демонстранттар бул билдирүүнү кубаттап кол чабуу менен кабыл алышты. Ал эми табыш мекени үчүн кыймылы анын талапкерлигин дароо өкмөт башчылыкка көрсөттү. Армениянын баш мыйзамына ылайык парламенттеги депутаттардын кеминде 1/3 премьер-министрге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрө алат. Бул үчүн алар өкмөт башчылыкка өз талапкерин сунушташы зарыл. Буга чейин Армениянын мурдагы президенттери Роберт Качарян жана Серж Саргсян менен байланышы бар парламенттеги оппозициячыл эки фракция бул сунушту колдоорун билдиришкен. Аларга ийгиликке жетүү үчүн парламенттеги көпчүлүктүн добушу керек. Анткени менен мыйзам чыгаруучулардын көпчүлүгүн жарандык келишим деп аталган Пашиняндын партиясынын өкүлдөрү түзөт. Алар оппозициянын бул ниетин колдомок тургай сүйлөшүүгө да барбастыгын кыйытышкан. Жекшембиде митингдер болуп жаткан маалда Никол Пашинян суу ташкынынан жабыркаган Лори жана Тавуш облустарына барды. Ал жакта жаратылыш кырсыгынан 3 кишинин өмүрү кыйылып, 2 адам дайынсыз болуп жатканын Азаттыктын армян кызматы билдирди. Арменияда өкмөткө каршы митингдердин башталышына Баку менен Ереван жетишкен эки өлкө ортосундагы чек аранын кыска тилкесин делимитациялоо жана демаркациялоо чечими түрткү болду. Анын жыйынтыгында чек арадагы 4 айыл Азербайжан тарапка өткөн. Пашинян өзү 16 майда өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, ал келишимди чоң ийгилик деп атады жана Армениянын эгемендиги менен эркиндигин мындан ары да бекемдөө, өнүктүрүү үчүн маанилүү кадам жасалганын айтты.
Бул формула бизди реалдуу эгемендүүлүккө, суверенитетке, аймактык бүтүндүккө жана чек аралардын бекемдигине жетелейт.
Чек ара келишимин АКШ, Европа биримдиги да кубаттаган. Соңку 30 жылда эки өлкө Советтер Союзу урагандан кийин этностук армяндар отурукташкан анклавка айланган жана Азербайжандын аймагы деп эл аралык деңгээлде тааныган Тоолу Карабак үчүн 3 жолу согушту. Бул окуялар адам өлүмү менен коштолуп келди. Азербайжан былтыр сентябрда Тоолу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы кишилер үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр быйыл жыл башында башталган. Өкмөткө каршы протесттердин башында турган диний атчы Галстанян өзү Канаданын да Армениянын дагы жараны. Ал эми Армениянын конституциясына ылайык кош жарандуулугу бар адамга өкмөт башчылыкка барууга тыюу салынат. Галстанян баш мыйзамга каршы барбастыгын билдирди. Азырынча ал муну кандай жол менен ишке ашыраарын тактай элек. Еревандагы митинг диний атчынын жетекчилигинде өтүп жатканын катышуучулар эрөөн төрөөн көргөн жок. Алардын айтымында саясий күчтөр өлкөдө анча деле кадыр баркка ээ болбогондуктан бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Талдоочулар азыркы акция Пашинян Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишим уюмунан колдоо көрбөгөндүктөн андан чыгып жатканын айткандан кийин уюштурулуп жатканына көңүл бурушууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан: Таласта 3 адамды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүүнүн абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп чыкканы белгилүү болгондон кийин пробациялык көзөмөл тууралуу талкуулар жанданды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева буга байланыштуу билдирүү жасап, абактан шарттуу бошогондор өч алуу максатында дагы кылмышка барган учур биринчи жолу болуп жатпаганын эскертти. Кыргызстанда пробация институту сот реформасынын бир бөлүгү катары 2019-жылы киргизилген. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Пробация департаментинин басмасөз катчысы Мерим Алтынбекова 3 адамды өлтүрүүгө шектүү байланыштуу комментарий берип жатып, ал жаран мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер менен мөөнөтүн мурда шарттуу бошогонун билдирди.
Ал деген өзүнүн основной срогун өтөдү да 3 жыл 4 жыл отургандан кийин мөөнөтүнө шарттуу бошотуп алат. Бул деген жаза кодексине карата 435 статьяда көрсөтүлгөн да. Же өзү арыз менен кайрылса болот, же болбосо администрация учреждениянын сунушу менен чыгат да. Бул мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулуп чыгат. Удоого чыккандар да бизге келет.
Таласта 27 жаштагы келинди 2 баласы менен мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналган 48 жаштагы тургун ушул жылдын 14-майында пробациялык көзөмөлдү мөөнөтү аяктагына байланыштуу каттоодон чыгарылганы белгилүү болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул чуулгандуу окуядан улам сот органдарынан жана Юстиция министрлигинен пробациялык көзөмөлдү колдонуу маселесине чукул арада көңүл бурууну талап кылган. Былтыр сентябрда Жогорку Кеңеште депутат Жанарбек Акаев 2022-жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зорлуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам сот чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин айтып чыккан. Мындан улам парламентте мыйзамдарды өзгөртүүгө байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлшаркан Култаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Буга чейин канча катталып атат да, сот аркылуу ушул пробация менен чыгып кеткендер токтобой атат да негизичи. Пробациялык институт азыр иштеп атпайбы, азыр ал жакта жазылган эмнелердин баардыгын кайра башынан караш керек. Эми оор кылмыш кылгандар колдонуп баратпайбы? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек.
Ал арада сезим кризистик борборунун жетекчиси мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова пробация институтуна колдоо керек деп эсептейт. Анын пикиринде милиция, прокуратура, сот органдарындагы кемчиликтерден улам бул кызмат аксап калбашы зарыл.
2022-жылы мен акыйкатчы болуп турган кезде атайын ушул пробация кызматынын ишмердүүлүгүн мониторинг кылганбыз.
Анан мониторинг алкагында албетте жаш институт болгонуна карабастан бардык биздин региондордо, райондордо таркалгандыгын, бирок бюджеттин аздыгынан жаңы институт болгонуна байланыштуу кандайдыр бир жетишпеген аксак жерлер бар экенин көрүнүп турат. Бирок сөзсүз түрдө бул пробация кызматын күчтөндүрүү зарыл. Юстиция министринин алдында калгандыгы замандын талабы, анткени дүйнө жүзүндөгү алдыңкы тажрыйбаларды карасак, ушул пробация кызматын күчтөндүрүү менен кылмыштуулукту азайтуу менен кылмышка барган, мыйзам бузууга барган адамдарды социалдаштыруу мекеме катары абдан керектүү жана пайдалуу да.
Кыргызстанда пробация жөнүндөгү мыйзам 2017 жылы кабыл алынган жана 2019 жылдан баштап иштей баштаган. Анда пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздандырган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейин чегерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Бул мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында атайын департамент түзүлгөн. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн 27 май, микрофондо Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттүк программаны баштайбыз. Бийлик сырлары берүүсү болот алдыда. Анда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиевди кепке тартабыз.
5-чи беренеде биз моюнту жаздык. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү.
Ошондой эле жер эне түрмөгүндө Борбор Азияны каптаган чаң жана анын жашоого таасири, чечүү жолдору тууралуу кеп кылабыз.
Чаң жана туз борондору көбөйөт, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Толкунду которбоңуз. Азыр Түмөнбай Абдинеби уулунан жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулдарын улантып жаткан Харьковго барып, дүйнө лидерлеринен кошумча жардам сурады. 26 майдагы кайрылуусунда ал Орусия Харьковдун түндүк батыш тарабынан 90 чакырым аралыкта чабуулга камданып жатканын, ал жакка кошумча күч топтогонун айтты. Биз орус аскерлеринин топтолгон ар бир пунктун көрүп жатабыз. Биз Орусиянын ракеталары жана согуштук учактары учурулган бардык аймактарды билебиз. Бул террордук күчтү жок кылуу, миңдеген кишинин өмүрүн сактап калуу жана согуштун жайылышына жол берилбейт деген кепилдик. Өнөктөштөрдүн бизге жардам боюнча чечкиндүү чечим кабыл алышы, накта саясий чечим кабыл алынышы керек болгон чечим, деди Зеленский. 27 майдын таңындагы маалыматка караганда, Харьковдогу эпицентр курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан каза болгондор 18 жеткен болушу мүмкүн. Алардын 11 тууралуу маалымат такталганын, жетөө боюнча мындай божомол дайынсыз деген арыздардан улам жасалып жатканын Азаттыктын Украин кызматына Харьков облустук прокуратурасынан билдирди. Анын айтымында андагы маалыматка караганда өрт катуу болгондуктан сөөктөрдүн айрымдарын дароо таануу мүмкүн эмес болууда. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековду экс президент макамынан ажыратуу боюнча депутаттардан кол топтоп аяктап калганын билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка жооп берип жатып айтты. Президент премьер министр болуп отургандагы мыйзам бузууларын тактап, кагаздардын баарын топтоп жатабыз. Кол топтоо иштери бүтүп калды. 2020 жылдагы пандемия учурундагы келген каражат жана ал киши премьер болуп турганда Бишкек жылдык электр борборундагы жарылуу боюнча кагаздарды топтоп бүтүп калдык, деди ал. Түмөнбаев Жогорку кеңештин 28-февралдагы жалпы жыйынында Жээнбековду экс президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Ал Кыргызстанда БЖ кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, камакта жаткан Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканын айтып, Жээнбековдун да Матраимов менен байланышы бар экенин кошумчалаган. 28-февралда Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Жээнбековдон экс президент макамын алуу боюнча фракциянын чечими керек экенин жана андан кийин комиссия түзүлө тургандыгын айткан. Мыйзам боюнча экс президент макамы жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын корутундусу болгондо гана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алышы керек. Жээнбеков жана анын жакындары Түмөнбаевдин демилгеси тууралуу комментарий бере элек. Гүлнара Карасамат Кыргызстандын Орусиядагы элчиси жана Москва шаарындагы резиденциясы менен Армениядагы элчиликти кошуп айкалыштырган кызматтан бошотулду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына маалымат чыкты. 6 майда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Гүлнара Клара Саматты жана президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиевти достук ордени менен сыйлаган. Маалыматта сыйлыктар Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди чыңдоого кошкон чоң салым үчүн тапшырылганы белгиленген. Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы ыйгарымдуу элчиси болуп 2021 жылы февралда дайындалган. Ортолукта элчинин ишине байланыштуу маселе бир нече жолу көтөрүлүп, жогорку кеңеште анын кызмат ордун кароо сунушу айтылып турган. Элчинин ишине байланыштуу маселе мурдагы жылкы курултайда дагы көтөрүлгөн. Аксыр районунун Каракамыш айылында катталган кырсыктын кесепетин жоюуга тартылган күч каражаттарынын жардамында 56 турак үйдүн короо жайы тазаланып бүттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган жердеги үйлөрдүн короолоруна, жер төлөсүнө жана ичине 26 майда суу ташкыны кирип, үч мал сарай урап калган. Буга байланыштуу райондун аймагында 26 майдан тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары ушул эле райондун Сары Челек айыл өкмөтүнүн Аркыт айылындагы Кара Жыгач Сары Челек автожолунун болжол менен 2.5 чакырым аралыгы сарай сайынан түшкөн сел суулары сайдан ашып 500 метр аралыкта ички чарбалык автожолун каптаган. Мындагы суу жууп кеткен тилкелер калыбына келтирилип, жол каттамында унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Коногубуз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы, физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев. Ал кантип саясатка аралашып калганын, диний уюмдарды каттоодогу көйгөйлөр тууралуу Бактурумбековго айтып берген. Интервьюнун толук версиясы сайтыбызда бар жана ютубтагы Азаттык деген каналдан да көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз.
Каныбек агай, биздин студияга куш келипсиз. Биздин сурообузду, биздин өтүнүчүбүздү кабыл алып келип бергениңиз үчүн рахматын айтам.
Сиздерге рахмат чоң.
Алгачкы суроо мындай: сиз илимдин адамысыз, илимде илимдин доктору, профессор наамын алып, илимдеги тажрыйбаңызды, андан кийинки мамлекеттик кызматтар интеллектуалдык менчик агенттигиндеги тажрыйбаңызды эске алды. Окшойт, Баки президент болуп келгенден сизди билим берүү министрлигине чейин дайындалдыңыз. Сиздин көп пландарыңыз, реформа жасайм деген ойлоруңуз бар эле, бирок ал кызматта сиз 9 айыл отуруп турусуз да. Мунун сыры эмнеде? Эми үчүн мынчалык аз убакытка сиз?
Ал кезде мамлекеттик катчы Адахан Кимсенбаевич Мадумаров болчу. Ал киши мени бир күн чакырды дагы: агай, биз Досбол Нурулуну эмнеге өткөрүп атабыз, вице премьер кылып, социалдык блок боюнча. Сиз анын ордуна сизди сунуш кылабыз деди. Болду, кеч конун мени Курумбек Бакиев кабыл алды, эртеси күнү министр болду.
Эми үчүн 9 эле иштеп калдыңыз?
Эми кептин баардыгы дагы эле менин баягы өзүмдүн позициямда болду. Мындай да, билим берүү министрлиги ал кезде абдан чоң кризиске дуушар болуп отурган мезгили болчу. Менен ошол 2 жылга жакын менен баягы вуздар боюнча, илим боюнча министрдин орун басары болдум. Негизине мектеп маселеси абдан ооруп турган болчу. Мектеп маселесинин ичинен дагы мектеп окуу китептери. Окуу китептерин ошол 90-90 жылдардын башынан эле Кыргызстан өзүнчө эгемендик болгондо эле абдан чоң жаңылышты кетиришкен экен да. Ошондо баягы мектеп басмасы сактап калыш керек болчу биринчи. Өзүнүн баягыл аурасын сактап калыш керек болчу да. Анан фонд түзүп, китептер фондун түзүп, өзүнчө акчаны аккумуляция кылып, башка Өзбекстан ошондой кылды да, Казакстан ошондой кылды. Айрыкча Армениянын эмеси мага абдан жаккан. Арменияга барганда мен министр кийип болгондо ошону көрүп келип, ошону киргизишке аракет кылдык. А бизде кандай? Бизде жылга 80 миллион, 100 миллион сом акча бөлүнөт дагы, эч кандай саясат жок да. Айталы, музыка боюнча кандайдыр китеп жазылды, же болбосо физика боюнча. Мен өзүм анын автору кандайдыр жол менен өзүнүн китебин өткөрдү. Анан кийин министр китеби же зам министр китеби ал кеткенден кийин анын ордуна башка физиктин китеби эметип атылат, чыгарылып атат да. Бул жердеги баягы коррупциялык элементтер ушундай одоно көзгө оор коюп көрүнүп тургандыгы мен биринчи жолу көтөрүп чыктым. Биринчи комитетте, жогорку кеңеште, анан жогорку кеңештин өзүндө. Андан кийин кандай мындай прессингтер болду мага, менин аппаратыма. Анан биз алардан баш тартып аттык.
Прессингге ким деди?
Депутаттар тарабынан, Бакиевдин инилери тарабынан ачык эле. Уулу тарабынан отушундай иштер болду. Буну элдин баары эле билет. Биз ачык эмеге чейин чыктык. Бирок мен бир нерсеге ыраазы болушум керек. Курмат Салиевич мени 7-8 ай абдан катуу колдоп турду.
Анын үчүн аягына чейин коргой алган жок.
Эми аны Салиевичтин өзүнөн сураш керек да, эмне үчүн экенин.
Жок, анда айланасындагылар күчтүү болуп кетти.
Ооба, менимче ошондой болду. Негизги менин министрликти тапшырып берүүмүн бир негизги себеби ошол болду да. Менде ушундай бир балекет эме бар да, бир түшүнүк бар да. Биз Советтер Союзунан калган энчи, абдан чоң энчи биз. Абдан билимдүү эл болгонбуз. Абдан билимдүү, абдан чоң деңгээлге чыккан. Эмне үчүн биз Европанын эмесин туурашыбыз керек? Эмне үчүн биз Россиянын проектин туурашыбыз керек? Биз өзүбүз улуттук, заманбап билим берүү системасын түзүүгө жөндөмсүзбү? Мен буну бир нече жолу эмени көтөрсөңөр болот, архивди көтөрсөңөр болот. Министрдик трибунадан айткан сөздөр учурлар болуп атты да. Вот ошондой нерселердин баары накопление болду, анан кийин мени кетиришти.
Кийин сиз азыркы президент Садыр Жапаров ал кезде оппозициялык саясатчы болуп турганда, а киши түрмөгө камалган учурда сиз Садыр Жапаровду коргоо комитетинин төрагасы болдуңуз, а? Эмне үчүн андай жолго барууга туура келди? Эмне үчүн Садыр Жапаровду сиз коргогуңуз келген?
Анткени ошол эле Атамбаевден кийин Сооронбай Шарыповичтин саясаты такыр ордунан жылалбай койду да. Элди жүдөтүп, жадатып бүтүштү. Экономиканын өсүшүн өзүңөр байкадыңар. Өзүңөр баарыбызга белгилүү болуп атты, буну жашыртып эмне кереги бар? Негизинен эле ушу эки достун ортосундагы таймаш, бири бирин каматуу, бири бирин андай кылуу, мындай кылуу менен эле бүтпөдү, жүрүп отурбадыбы? Демек кандайдыр бир жаңы, кандайдыр бир күч, жаңы көз караш, жаңы аракеттер болуш керек болчу да. Эгерде Садыр Нурожоевич чыкпаса башка бирөө чыгат болчу. Себеби бул объективдүү жана субъективдүү революциялык кырдаал болуп түзүлүп, жетилип, бышып калган болчу да. Мен именно ушул жигитке өзүмүн симпатиямды бергенимин бирден бир эле себеби, ооба, баягы атасы каза болсо дагы, анан кийин энеси каза болсо дагы бир топ азаптарды көрдү, болбогон жерден камалды. Эми анын баарын айтып отурбайын, ал баарына белгилүү. Баягы баласынын мотоцикл менен кетип бара жатып авария болуп каза болуп калганы менин ичим аңтар теңтер кылды да. Ошондо деле биз, мен ошондо эле жазып атканмын, мен өзүм дагы блогер болдум ал кезде. Ошондо биз жазып аттык го, ай, мен даже Сооронбай Шарыповичке кайрылган учурларым болбодубу? Ай, бул сиздин иш эмес, бул Атамбаевдин иши. Сиз мунапыш берип коюңуз, же болбосо баягындай эмесин кыскартыңыз. Ашып барса
кийин сиз аны жолугуп айттыңызбы же катар кылуу?
Жазып атты, катар кылуу. Мени кабыл албайт, мен кандай кабыл алмаган. Анан ошентип аттык. Анан акырында ачык баягындай чакырыктар башталды. Ал деле эсибизде, мынау Илбирс акционердик коомунун 3-чү кабатында атайын штаб түзүлүп, анан ошол штабка мүчө болуп, анан мен өз ыктыярым менен эле барып мүчө болуп бир эки отурумуна катышып, анан кийин мени бир добуштан эле ошол сиз башкарып бериңиз. Себеби тоңдо, түптө жана бир эки райондордо баягы жаштардын Садыр Жапаровду колдоо акциялары камоо менен бүтүп атат, куугунтуктуу менен бүтүп атат, дагы бир кан төгүлгөн демдей болбосун деген эме менен биз бир гана максат менен мен макул болгонмун. Ушу мунапыс берип койсун.
Ошентип сиз колдогон Садыр Жапаров 2020 жылы бийликке келип президент болду. Ошол учурда бийликти бөлүштүрүп аткан мезгилде Каныбек Осмоналиевке мамлекеттик катчы кызматын берет экен деп коомчулукта сөз болду. Бирок иш жүзүндө ал кызмат башка бирөөнүн энчисине тийди да. Ушундай кеп сөз болгонбу сизди мамлекетти катчы кылууга Садыр Жапаровдун башында ниети бар беле же жок беле?
Мен эми аны так сиз болуңуз мамлекеттик катчы деп мага эме кылган эмес, сунуш кылган эмес. Бирок мага сунуш кылынган, конституциялык кеңешмеге мүчө болуп бериңиз деп Садыр Нурожоевич өзү сунуш кылган. Эми ошону курчап, аяк биягына ары бери өтүп чагылгандай баягындай от жанып от күйгүзүп жүргөндөрдүн бири дагы конституциялык кеңешмеге мүчө болуп киришкен эмес. Мен мүчө болуп кирип мамлекеттик катчы жөнүндөгү тезисти конституцияга мен киргизгенмин өзүм доклад жасап. Эми ошону кээ бирлер ошондой түшүнүп алышыптыр да.
Сизде ошондой деле ниет бар беле?
Ниет бар эле. Ниет 2009 жылы эле башталган. Анткени Досбол Нуруулу ошол кезде мамлекеттик катчы болчу, аны жөн эле колунан мамлекеттик катчы дегени мени Оксана Малеванова өзүнүн бандасы менен тартып албады билесиңер дебы, мамлекеттик секретарь деп туруп өзүн өзү дайындатып Бакиевге. Анан ошентип ошодон көрө мамлекеттик катчы жок болгон. Бул конституциялык орган болчу да.
Андан кийин сизге мына президенттикке караштуу мамлекеттик тил боюнча, мамлекеттик саясат боюнча комиссиянын төрагасы болдуңуз. Бир топ түрүнүп алып иштеп аттыңыз, жаңы мыйзамды үстүндө иштеп аттыңыз. Бирок бир маселе, бир жагдай болду. Сиздин Кыргызстанда алфавитке реформа кылыш керек, латын арифиндеги кыргыз алфавити болуш керек деген айткан тезисиңиз президент тарабынан четке кагылды да. Сиз бул сөздү президент менен кеңешпей туруп эле айттыңыз беле. Бул кандай болуп кетти?
Бакыт, ал мындай болду. Могул азыркы дүңгүрөп аткан жаңы конституциялык мыйзамды өткөрүүнүн аракетинде болуп аттым мен. Мен келгенде академик Сыртбай Жолдошович Мусаевдин мага чейинки жетекчилиги астында мыйзам жазылган экен, мыйзам долбоору. Мен аны ошол жогорку кеңештен өткөрүү вазифасы менин эмеме туура келди да. Ошону талкуулап аткан учурда бир эки депутат, мен анын аттарын эле айтып коеюн, Мирлан Самойгожо, Камила Талиевалар дагы бир эки үч депутат өздөрүнүн эмесинде талкууда суроо берип аткан учурда биз латын графикасына өткөндө гана дүйнөдөгү алты эле түрк мамлекети бар, ошол алты түрк мамлекеттин ичине биз гана кириллицеде отурабыз деп айтышкан. Мен жооп берип атып моунтип жооп бергенмин. Биздин окумуштуулар, биздин лингвисттер 1993 жылы алты мамлекеттин ортосунда меморандум түзүлгөн. Ал кезде Абдыганы Эркебаев вице премьер болчу, ошол кол койгон, алтоону кошулуп анан бешөө өтүп кетип биз эле калып калдык. Эгерде биздин саясий жетекчилер саясий чечим кабыл алса, биз ага даярбыз деген жоопту бергенмин. А башка кандай жооп болуш керек эле?
Жок, ошол сизге эмне үчүн анда ошол жообуңузга каршы пикирин айтты да президент, туурабы? Азырынча биз өтпөйбүз, өтпөйбүз деди.
Аны нормалдан салкын кандуулук менен эле кабыл алдым. Себеби мындай ызы чууну ар кимдин оозун жаба албайсың да. Мындай ызы чууну президент гана басыш керек болчу. Ал киши мага сөгүш берген жок. Ал киши сизге эскертип коеюн,
эскертип коеюн,
буну кое туралы деди.
Мамлекеттик мыйзамды, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынды. Жаңы реформалардын босогосунда тургансыз. Сиз өзүңүз иштөөгө аябай дилгирелеңиз.
Жаным
тумай. Бирок жанып күйүп турган Осмоналиев эмне үчүн тил комиссиясынын башчысынан бошоп калды?
Билбейм. Эмнече түшүнбөйм.
Сизге бошоордун алдында бошотуп турганын себеби, башкаларын түшүндүрүп айтып, эмне үчүн кетериңизди эч ким түшүндүргөн жок.
Жок, эч ким түшүндүргөн жок. Ошол 2023 жылы 17 июнда президент кол койду. Мыйзам күчүнө кирди. Бул эми конституциялык мыйзам болду. Мен негизги эмем балким салымым ошол конституциялык макамга көтөрүү болчу да. Анткени ошол конституциянын өзүндө 13 главаны эмени беренени биз да киргизгенбиз 5-6 депутат. Мамлекет тил боюнча мыйзам конституциялык макамга ээ болуш керек деп ошону аткаруу иретинде деп ошону өткөрдүк. Анан кийин эле баягы күн тийип туруп кар жаагандай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 21 июнда экен, бир 3-4 күндөн кийин эле бизди абдан катуу эме кылды, какты. Эмне үчүн биз кыргыз туугандар бизге биз менен кеңешпейт дегендей кылды да, демократиялык эмес жолго түшүп алышты деп. Анан биз эми албетте анан реакция кылышыбыз керек, МИД аркылуу антамдер деп атсак эле Садыр Нургожоевич өзү абдан сонун жооп берди. Мыйзамды окуш керек дегендей кылып. А мыйзамдын экинчи беренесинде орус тили расмий тил катары сакталат. Ошол эле талашып аткан 32 беренеси, 10 беренеси, 5 беренеси, 17 беренеси билим берүү боюнча баардык жерде мамлекет тил анан кийин расмий тил деп турат да. Ооба, бул жерде балким мен абдан катуу тургандырмын. 5 беренеде биз моунту жаздык. Баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. 10 беренеде жаздык. Баардык расмий мамлекеттик иш кагаздар алгач мамлекеттик тилде түзүлөт. Андан кийин мыйзам чегинде расмий тилге которулат деп. Мунун эмнеси антиконституциялык? Жөн эле биздин мажүрөлүгүбүз, коркоктугубуз болуп атат да. Көп чиновниктер жүрөшүп калды. Бир гана өкүнгөнүм чакырып туруп эле агай, эми сиз балким карып калдыңыз деди, да эмне дейт, айтып эми орун жаштарга бериңиз деп далман таптап Olmay bir bara kağızdı berip alkış devana emet koysa. Jok. Meni bir keçirip koyan bir jaşıl bala çakırdı dağı. Siz jumuştan boşadınız. Odunuzga bol geldi. Деп койду, болду, чыгып келе бердим.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу физик илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Маектин толук версиясы азаттык чекит орг сайтында жана YouTube-дагы азаттык деген каналда.
Жерине подкаст. Азаттык радиосу.
Эмне үчүн акыркы 30 жылда Борбор Азияны чаң басты?
Чаң жана туз борондору көбөйөт. Топурактардын деградациясы болот. Азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Чөлкөмдөгү мамлекеттер бул көйгөйгө каршы кандай күрөш жүргүзүш керек?
Мурун 5 жылдык, 10 жылдык коопсуздук, Кыргызстандын коопсуздугу болсун, Борбордук Азиянын коопсуздугу деген программалар бар болчу, азыр кандай бар, барбы жокпу билбейм. Дүйнөлүк жана банктардын проектлери көп эле, бирок ошо менин оюмча финансыдагы ресурстар абдан чаржайып, мындай бириккен эмес да.
Математиканын чаңды азайтуу жана абадагы кирди тазалоодо кандай ролу бар?
Кыргызстандан келген окуучулардын математика деңгээли абдан начар болуп, ошо көптөрү кыйналышчу да. Казакстандан келген, Өзбекстандан келген студенттердин эле деңгээлдери абдан начар болчу да.
Жерине подкастында Борбор Азиядагы чаң климаттын өзгөрүүсүнөн жаралган бул көйгөйдүн адамзат жашоосуна таасири тууралуу кеп кылабыз.
Жерине подкаст.
Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн бизге Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу химик-биолог Нурмира Жамангулова ой бөлүшөт. Коногум Бишкекте Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алып, кийин Индияда биоар түрдүүлүк боюнча изилдөө жүргүзүп, илимий даражасын коргогон, АКШда, Кытайда университеттерде иштеген Нурмира айым бизге чаң жана кургакчылык боюнча кызыктуу байкоолорун бөлүшүп, сунуш пикирлерин айтмакчы. Эскерте кетейин, биз аралыктан жаздырганбыз бул интервьюну. Мен Кыргызстанда, Нурмира Жамангулова Нидерландда отуруп мессенджерден байланышканбыз. Маек өтөрдөн мурда кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан бүгүнкү подкасттын темасына байланыштуу учкай маалымат угуп алалы.
Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лайбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркин университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды талдап чыгышкан. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес. Андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Минералдар камтылган чаңды Лейпцигдеги окумуштуулар тобу жакын арада иликтей баштамакчы. Илимпоздор көлдөр кургап, чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Ооганстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөрүн белгилешет.
Нуржан Токтоназарова айткан ушул маалыматтын негизиндеги маектешүүнү анда баштайлы. Нурмира айым, сиз Борбор Азияда акыркы жылдары чаңдын деңгээлинин көбөйүшүнө кандай негизги факторлор себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Арал деңизинин деңгээлинин өзгөрүүлөрү 60-жылдардан башталып 68 миң чарчы чакырымда жакын болсо, 2000-жылдары ошол 90% азайган. Азыркы маалыматтарга караганда, официалдуу маалыматтарга караганда өсүмдүктөрдүн өзгөрүшү ошол чоң таасир этет, экосистемага чоң таасир этет. Жана суат үчүн суу агымдарынын бурулушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө шарт түзгөн аймактарды кургатып салган. Айлана чөйрөнүн кургап кетиши жана туз жана химиялык заттардын топтолушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө тез таасир этип келген. Мындан тышкары топурактын эрозиясы жана деградациясы деңиздин жээктеринде кеңири жайылган көрүнүш болуп калган. Кургап калган деңиздин түбү туздуу топурак жана чаң менен капталган. Бул эрозия процессин күчөтүп жана чаң бурондорду аймактын айыл чарбасына жана адамдардын ден соолугун терс таасирин тийгизүүдө. Чаңдын курамында көп жана туз жана башка оор металдар болгон. Бул көп жылдан бери мен ошол 2000-95-жылдары 99-жылдары Ысык Көлдө ушул арал боюнча көптөгөн проекттер болуп, ушул Борбордук Азия боюнча көптөгөн проекттер болуп жана окуучулар менен институттар менен жакшы иштелип келген. Бирок ошол менимче Кыргызстанда Казакстан менен Өзбекстандын шарттары башкача, бирок Кыргызстанда ушул көп изилдөөлөр уже артта калганда.
Чаңдын климатка таасири, андан адамзат кандай жабыркашы тууралуу илим эмне дейт?
Эң биринчи алсак, бул күн радиациясынын таралышы да. Биринчи, мисалы үчүн, күн радиациясы чагылдырганда жер бетинде капталып кара булут болуп тургандыктан чаң жер бетине күндүн нуру жетпей азаят. Ошондуктан төмөнкү катмарларды муздайт. Ал эми жогорку катмарларда болсо температуралар жогорулайт да. Анан эми мисалы үчүн муну карап келсек, жөнөкөй мындай күнүмдүк турмушта карасак, баягы чөлдөрдө күндүз аябай ысык болуп, анан кечинде аябай катуу суук болот го. Ошондой мындай англисче айтканда extreme temperature change деп коет да. Ошондой температуранын кескин тез айбдан чоң амплитудада өзгөрүшүн алып келет. Ошондой эле жана сезондук ушундай extreme changes дагы ушундай көп болот да. Анан муну баягы азыркы убакта баягы өзгөрүп турган убакта ушул көптө көбүрөөк маалымат, көбүрөөк данныйлар керек да. Ошондуктан мындай обсервация кылып көбүрөөк данныйлар чогултуп, аларды изилдеп, анан аларды моделдештирүү керек. Андан тышкары жаан чачындын азайышына себеби атмосферадагы жанагы чаңдар жаан чачындын булуттардын суу тамчыларын түзүүнү татаалдаштырат да. Ошондуктан бул процесс кургакчылыктын өсүшүнө жана негизи региондордо ушул кургакчылыктын өсүшүнө көп таасир тийгизет да. Менин карашымча көптөгөн моделдерде азыр эми климат боюнча моделдер көп да, мындай дүйнөлүк моделдер. Анан ал моделдер көбүнчөсү баягы спутниковый данныйларга негизделет да. Себеби жерде түзүлгөн данныйлардын аздыгынан жана баягы системалы инконсистенси мисалы үчүн жок болгондуктан спутник данныйлары көп да. Азыр мисалы үчүн NASA, ESA деген баягы спутниктердер бар да, ошолор көптөгөн данныйлар бар да, ошолордун моделдери боюнча. Ал эми 100% так эмес, бирок ошол моделдер боюнча ошо мындай Кыргызстан, Казакстан ошол өлкө, ошол региондордо кургакчылык моделдештирилет да. Бул эми ден соолукка кандай таасири бар? Чаңдын курамында туз жана оор металл болгондуктан бул абада абага келип ошондуктан дем алуу, өпкө жана жүрөк ооруларын күчөтөт да. Эми мисалы үчүн Кытайда ошондой эле дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошол кичинекей бөлүкчөлөрү PM2.5 дегендер бар да. Мисалы үчүн PM1 аэрозолдордун ошол ушундай эң кичинекей болгондуктан ошол мисалы үчүн боюнда бар келиндердин дагы ичине кирип, мындай өпкөлөрүнө кирип, даже кичинекей түйүлдүктөргө чейин ошолордун дагы ден соолугуна зыян келтирет, ошолордун интеллектуалдуулугун, иммунитетин начарлатат деген дагы окуулар бар да, изилдөөлөр.
Жер эне подкаст.
Азаттыктын жерине түрмөгүндө Борбор Азияда чаңдын көбөйүшү, анын климатка таасири, адамзаттын жашоосуна таасири тууралуу кеп кылдык. Подкастты толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Ал үчүн Жерене деген каналга жазылып алыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз менен Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу Нурмира Жамангулова ой бөлүштү.
Жерене.
Жерене.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жерене подкастында жооп издейбиз.
Жерене подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
27 майдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Эфирге ортоктош болгонуңуз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.